Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Alfi.
Gue Ardi.
Dan gue yakin ini kayak gak smooth ya, tapi gue mau langsung aja. Gue yakin seyakin-yakinnya kalau akan ada satu momen di hidup kita ketika kita attach to something or to someone, dan attachment itu nyiksa kita. Entah menyiksa kita lewat cara kecemasan masuk ke dalam diri kita, bikin mood kita berubah dengan mudahnya, atau mungkin bikin kita tuh berusaha menghindar menghindar mungkin, tapi juga itu tuh bikin kita tersiksa.
Menghindar mungkin.
Oh, sorry, gue bilang apa? Menghindar mungkin membuat kita menghindar se the best as we can. Sorry, gue nggak terlalu bisa memvocabnya. Oke, gitulah. Ya, ah, lu bikin gue lupa kan?
Noka aja nyalain gua.
Intinya gitu, akan ada satu momen ketika kita attached to something or to someone, kan gue jadi ngulang, yang ya, dan kita tersiksa sama attachment itu. Dan Ardi, lu kan belajar psikologi nih, dan ya gue pernah dengar tentang the law of attachment, dan gue juga mau tahu lebih tentang attachment. Mungkin teman-teman di sini juga butuh tahu tentang itu, dan kita juga mungkin pengen tahu gimana sih supaya kita bisa punya attachment yang healthy, yang secure, alih-alih terus cemas, alih-alih tersiksa dengan apa nih, pelarian kita atau ketakutan kita. Coba mungkin lo bisa jelasin.
First of all, buat pembukaan lo yang kurang oke.
Kenapa opening gue kenapa?
Ya nanti lo denger aja sendiri sih, kayak
gua,
aduh.
Apa gue ulang aja ya?
Enggak usah. Yang kedua, lagi. Sebenarnya sebutannya bukan, sebenarnya sebutannya bukan law of attachment, tapi attachment style. Jadi ya, kesoktawan lo gagal.
Tapi lo nulis tuh the law of attachment, nanti jadi gue pikir itu.
The law of, enggak, gue gak pernah nulis the law of attachment. Lo lihat di mana?
Di life lo waktu itu lo tulis.
Low maksudnya tuh L-O-W, rendah. Mampus. Jadi ya gitu. Dan gue lupa pertanyaan lo apa?
Ya bisa nggak sih lo jelasin attachment dari apa yang apa yang lo pelajari saat lo?
Oke. Jadi attachment itu sebenarnya apa ya, enaknya tuh kita nyebutnya sebagai ikatan emosional aja kali ya. Dan bisa, kita bisa terattach sama manusia lain, sama benda pun bahkan sebenarnya kita bisa. Binatang peliharaan mungkin. Atau hal-hal lain yang kita punya ikatan emosional dengannya gitu loh. Dan sebenarnya deeper than that sih. Mungkin orang kalau nyebut kata attachment tuh yang dia inget adalah kayak hubungan romantis lah, atau mungkin ya berkutat sama itu aja. Tapi enggak sih sebenarnya,
bisa apapun aja ya.
Ya selama ada hubungan, besar kemungkinan kita merasakan attachment gitu loh. Dan manusia adalah makhluk sosial gitu pada dasarnya. Jadi eventually, betul, pada suatu fase dalam hidup kita pasti kita akan terattach gitu sama sosok lain gitu. Dan
ini bisa parents, bisa friendship, anything ya, bahkan benda yang kita punya.
Iya.
Apa yang lo udah sebut?
Bagus lo sadar.
Jadi terima kasih udah menggunakan opening gua yang kurang oke kata lo tadi ya.
Terus dan attachment pertama kita adalah dengan caregivers kita.
Oke. Kita emosional pertama kita adalah kepada caregivers, yeah, orang yang memberi kita kepedulian gitu maksudnya.
Bukan, caregivers itu pengasuh, orang yang mengasuh kita. Wow. Mampus. Jadi
sorry guys.
Mentang-mentang artinya care. Oh, mentang-mentang care.
Malu.
So Inggris ya. Terus caregivers itu maksudnya orang yang mengasuh kita. Kan ada orang yang enggak ada orang tua dari lahir. Berarti caregiversnya neneknya mungkin, atau mungkin di ya siapalah gitu selain dari orang tuanya. Pokoknya caregivernya bisa juga ibu. Ya ibu itu salah satu caregiver juga ya, ketika ya punya orang tua, atau ayah mungkin. Pokoknya pengasuh lah caregivers itu. Artinya pengasuh ya, bukan yang memberi. Ya sebenarnya.
Bisa next statement.
Nah, jadi dari awal itulah first attachment kita yang membantu kita sebagai bayi memenuhi kebutuhan kita, karena pada saat kita bayi itu kita sangat-sangat bergantung sama manusia lain, ya kan? Ya karena kita nggak literally kita cannot do anything untuk survive, bahkan untuk makan, untuk yang simple-simple ya, tingkat kebutuhan yang awal tuh makan, tidur, buang air, ya yang lo sebutin itu. Kenapa lo ngarahnya ke sana?
Ya, karena mereka
tapi betul. Kan bahkan tidur pun waktu bayi itu kita butuh dibantu tidur gitu loh.
Iya.
Dan ya kayak gitu, minum semuanya pokoknya. Dan pengalaman pada masa bayi itu menstimulasi pola kita gitu untuk berkembang. Jadi pola kita mengatasi bukan mengatasi, merespon orang lain gitu loh. Iya, ya attachment itu maksudnya. Gampangnya gini, kalau misalnya kayak dari kecil kita tidak merasakan attachment yang sehat, itu akan membentuk pola hubungan kita ke depannya, bagaimana nanti kita jadi sama orang lain gitu loh.
Yang akan tidak sehat juga.
Iya, yang kemungkinan akan tidak sehat juga.
Bisa nggak lo jelasin tentang attachment yang sehat tuh?
Ya nanti, okay. Nanti kita akan kesana.
Ya?
Jadi kayak gitu, meskipun terbentuknya dari bayi ya, attachment style tuh ke bawah sampai dewasa. Dan mempengaruhi relasi kita ke semuanya, mau itu relationship yang romantis sifatnya, intimate atau mungkin pertemanan, itu tuh mempengaruhi banget. Dan
anything that matters in our life lah itu
jadi. Iya. Sebenarnya banyak sih teori soal attachment, tapi yang paling enak mungkin membahasnya ini gue ambil teorinya si Bartolomeo yang membagi attachment style itu ada 4. Dia mengklasifikasikan attachment berdasarkan jadi ada 2 tipe. Pertama, kecemasan, kecemasan ditinggalkan gitu aja kali nyebutnya. Anxiety about abandonment, apa artinya?
Kecemasan tentang...
Kecemasan untuk ditinggalkan ya, lebih tepat. Sama avoidance of intimacy.
Ya, menghindari hal-hal intimacy.
Ya, menghindari hal-hal yang sifatnya intimate.
Ya, tapi intimate bukan selalu berarti romantis ya. Ya, kedekatan emosional gitu lah.
Ya. Dan orang-orang dari kedua ini, ada orang yang sifatnya low dan high gitu loh. Ini agak susah sih, emang enakan gambar. Low dalam hal anxiety about abandonment tadi, atau
rendah kecemasannya.
Ya, level kecemasan akan ditinggalkannya rendah. Level menghindari intimasinya rendah, atau bisa tinggi juga. Jadi kecemasan untuk ditinggalinnya tinggi, atau menghindari
menghindari untuk ditinggalkan. Menghindari
untuk ditinggalkannya tinggi gitu, paham nggak? Lebih enak kalau teman-teman mau lebih mudah, kalian bikin garis XY gitu. Paham gak sih kalau
gampangnya coba kalian gambar di kepala kalian, atau ambil pena atau kertas di sisi kalian, gambar X-nya mungkin terlalu susah, gambar plus tapi panjang.
Ya, kalau SMP tuh belajar pelajaran SMP itu X, garis X dan ya, garis Y gitu.
Iya itu maksud lo.
Panjang gitu X, Y gitu.
Tengahnya tambah. Iya kayak tambah lah.
Kayak tambah tapi panjang gitu. Nah, di ujung kiri, berarti ada 4 titik kan? Atas, kanan, kiri, bawah, kiri kan? Yeah. Karena tanda plus kan ada 4 titik. Di kiri kalian taro low. Di atas juga low.
Bentar. kiri nih maksudnya kayak sorry kiri
ya, kirinya
nih.
Kita pokoknya
kayak minus kan kalau dalam
ya kalau dalam itu sok jago lo
orang-orang udah aduh ribet nih gue males mikir
padahal gampang pokoknya yang di kiri taruh low anxiety about abandonment jadi kecemasan untuk ditinggalkannya rendah yang di atas low juga tapi low-nya avoidance of intimacy rendah terhadap menghindari keintiman gitu susah yeah. banget ya kalau
susah tapi teman-teman mungkin rada nggak paham atau ikuti aja dulu
you're gonna understand bikin gambar gini lebih enak di kanan tulis high terhadap anxiety about abandonment jadi lawannya yang kiri yang kiri kan low anxiety about abandonment yang kanan
rendahnya
kecemasan akan ya yang kanan tingginya kecemasan akan ditinggalkan yang bawah berarti high juga tapi lawannya yang atas high avoidance of intimacy tingginya menghindari keintiman gitulah
jadi kan gambar plus berarti ada betul. Empat dia
ada
kuadran
ya,
bahasa yang lebih
ada empat area lah
ya empat area
nah kita bahas satu-satu attachment style yang paling sehat dia berada di
kiri atas
karena anxiety about abandonment-nya low dan avoidance of intimacy-nya juga low. Okay. Jadi dia tidak punya kecemasan, bukan tidak punya ya, tapi rendah kecemasan terhadap untuk ditinggalkan dan rendah juga menghindari keintimannya. Nah, okay,
jadi dia biasa aja gitu ya.
Betul.
Oh, terdengar seperti gua ya.
Jauh. Yang pertama adalah secure. Itu adalah attachment style yang dinamakan secure. Jadi dia merasa secure gitu, enggak insecure. Nah, merasa aman aja gitu when it comes to relationship, when it comes to attachment. Jadi balance gitu loh.
Ya, kalau ada orang ya
kalau ada orang yang attach sama dia, dia fine. Kalau dia attach sama orang juga dia fine gitu loh. Dia tidak merasa risih. Dia tidak merasa terganggu.
Ya, sekali lagi guys, attachment yang kita maksud di sini adalah ikatan emosional, oke? Okay? Persahabatan, anything, ikatan emosional.
Iya. Kayak gitu. Orang dengan secure attachment style ini biasanya mereka akan mudah gitu loh bersosialisasi. Enggak enggak yang overthinking kebanyakan gitu when it comes to relationship kayak belum nyemplung di relationship udah takut duluan misalnya udah takut ditinggalkan atau takut terlalu dekat. Nah, dia tidak merasakan itu karena kedua tingkatan itu low di dia. Dia rendah aja, jadi biasa aja. Dia nyaman tuh berrelasi sama orang lain, punya ikatan emosional sama orang lain juga dia fine-fine aja. Sekali lagi dan dia juga gak keberatan kalau misalnya ada orang yang bergantung sama dia terattach sama dia sorry dan ketika dia juga terattach sama orang lain dia sendirian pun gak masalah so dia fine. Ada orang lain pun gak masalah ada yang menerima dia dia gak masalah ada yang tidak menerima dia pun dia bisa fine gitu jadi mereka tuh tahu lah cara dia secure lah sebenarnya
ya,
tahu cara menempatkan diri dan tipe ini nih bukan tipe yang drama gitu loh kalau lagi ada masalah gitu atau misalnya lagi ada apa sih
ya ada lagi ada drama antara
ada
hubung,
ya, ya, ada
yang
lagi
kepala
ada
kepala dingin dewasa sih,
istilahnya
gak
jelukan
gitu.
Ada apa sih bumpy road
ya,
gitu lah apa bahasa Indonesianya
bumpy road itu ini loh gue gak bisa jelasin dalam kata-kata tapi ini tangan gue bener kan
apaan tuh ombak
ya seperti ombak tapi di daratan
oh enggak ya? Ya ini
jalanan
apa sih ketika ada
bumpy road
ya gajelukan gue rasa pada paham sih ketika ada gajelukan jadi mereka enggak dramatis bahasa apaan tuh
Surabaya kayaknya
jadi mereka enggak drama gitu ketika ada ketika dihadapi dengan masalah-masalah hubungan misalnya lagi memang perlu jauh LDR kayak gitu mereka bisa gitu loh mereka karena secure gitu karena merasa secure mereka bisa mengatasi dengan baik mereka tahu juga soal kemampuan dan kebutuhan mereka gitu loh when it comes to relationship ketika mereka butuh mereka bisa ngomong enggak yang kan kalau misalnya kecemasannya tinggi terhadap ditinggalkan berarti dia akan takut lah ngomong, ngumpet-ngumpet gitu, aduh daripada gue ditinggalin mending gue pendem kayak gitu loh. Atau jadi dia merasa bisa aja gitu ngomong apa yang dia butuh, dan ketika dia mampu pun dia akan langsung bantu gitu loh, karena dia nggak takut terattach, dia tidak apa, avoidance of intimacy-nya nggak tinggi. Jadi dia mau bantu orang ya, dia nggak mikirin tuh kayak aduh nanti nih orang bergantung lagi sama gue, no, tapi dia bantu-bantu aja gitu loh. Ketika butuh yang ngomong aja juga, jadi nggak takut ditinggalin dan nggak takut dekat.
Ya, biasa
jadi
aja.
Low, jadi ini secure.
Fine. Enak ya orang kayak
adakah
gini.
Teman-teman yang seperti ini? Ya, ya when it comes to relationship, ya cuma ya lo nggak bisa nyebut kayak enak ya orang kayak gini. Orang punya masalah beda-beda pasti. Ya attachment style dia kayak gini misalnya, tapi kan kita nggak tahu keseluruhan hidupnya.
Ya. Cara hubungan dia ke orang ya baik gitu, ya. Maksudnya sehat, tapi ya masalah lain yang kita nggak tahu apa.
Ya.
Kayak orang good looking, oke, dia dalam urusan fisik berhasil, tapi ada lain hal lagi yang kita nggak tahu apa.
Betul. Kayak gue nih kan good looking. Nggak lanjut. Yang kedua, dia posisinya di kanan atas. Di kanan atas ya betul.
Yeah.
Di kuadran kanan atas.
Okay, apa
jadi
tuh?
Apa tuh?
Kan kanan tuh tadi high gue takut salah. High anxiety.
Anxiety of
Abandonment.
Yeah.
Jadi tingginya ketakutan akan ditinggalkan.
Betul.
Dan karena di atas jadi rendahnya ini loh, avoidant, rendahnya ya rendahnya
keintiman.
Menghindari keintiman. Jadi ya dia enggak takut di sebuah hubungan, entah
ya,
pertemanan yang baru,
justru.
Dia malah
butuh. Dia butuh sebuah keintiman, dan tapi ketakutannya tinggi, ketakutan
ditinggalkan
tinggi. Jadi ini kayak ekstrim kanan lah, ekstrim kiri lah. Ya terserah sih mau ekstrim mana. Pokoknya ekstrim. Jadi udah dia takut ditinggalin. Dan dia juga
Gak bisa sendiri.
Jadi double.
Apakah kalian seperti itu? Oh ya, by the way, kalau kalian seperti ini ya, maksudnya ya itu attachment-nya people.
Ya, nanti kita
ya nanti kita akan bahas gitu. Kok ya kayak introvert, extrovert. It's just ya nanti gue ya kayak gitulah.
Jadi high anxiety, avoidance-nya low. Kayak gitulah ya.
Jadi ya mungkin kalau kita lihat ada orang, mungkin dia bermasalah sama teman-temannya yang ini, terus tiba-tiba mereka bubar. Ya mungkin gak akan lama lagi kita ngeliat dia sama teman-teman yang baru, karena ya dia butuh itu. Kayak gitu gak sih Ardi contohnya?
Sotoy. Tapi maksudnya ya kalau itu kan banyak faktor dong.
Iya sih,
kenapa
bener,
nih?
Bukan,
gak bisa kita ngejudge.
Gue sebenarnya mau kasih
ini attachment. Oh ini orang gampang dapet orang nih.
Enggak sih. Iya bener-bener.
Enggak
ya, bisa juga secure kayak gitu ya.
Iya. Yaudah, kita
gue mikir, gue sebenarnya mau kasih contoh ini sih,
pacaran.
Pacaran kayak dia nggak bisa lama-lama sendiri, dia butuh seseorang, tapi kan ya pacaran salah, so I cannot give that as an example. Tapi bisa kan ya itu?
Ya apa balik lagi.
Iya sih.
In psychology itself ya kita diajari untuk tidak, karena faktor
melabeli semudah
melabeli,
itu ya.
Ya
kita nggak bisa melabeli
karena,
semudah itu.
Karena faktor seorang melakukan behavior A,
oh,
B,
iya
C
sih,
itu banyak banget, kita tidak bisa. Mungkin aja itu salah satunya, tapi ya belum tentu
bukan,
orangnya.
Benar.
Gitu,
oke,
okay. Ya.
Sorry guys atas contohnya yang salah ya.
Baguslah tahu diri. Terus, nah orang yang ini sebutannya preoccupied.
Oke, okay. Tadi secure sekarang preoccupied.
Apa itu artinya? Wow.
Apa ya preoccupied? Ya preoccupied.
Ya udah. Dari kata occupied.
Iya. Tapi ini preoccupied.
Terisi gitu kali ya. Ya pokoknya gitulah. Tipe-tipe orang yang kayak gini.
Ya intinya itu preoccupied ya. Intinya gitu. Takut ditinggalkan.
Ya.
Gak bisa sendiri.
Betul.
Butuh selalu.
Orangnya tuh cirinya tuh ya mudah gelisah when it comes to relationship. Curigaan pasti sama orang yang di relationship dengannya. Ribet gak tuh? Ya entah itu temannya, entah itu pasangannya gitu.
Meskipun ini udah pasangan halal juga tetap berlaku ya.
Iyalah, pokoknya semua.
Semua hubungan.
Ya, gue ngapain ulang-ulang?
Gue mengingatkan.
Terus ini panjang podcast gara-gara lo mengingatkan. Sebenernya lo ulang-ulang.
Gue komen netizen yang menyebalkan, kan hanya mengingatkan.
Oh, lo kayak ini tau gak? Anak yang di dalam kelas tuh, misalnya ada satu anak yang sok-sok ini padahal udah obvious tapi dia nyebut
mulai
lagi
ya, biar
gitu.
Biar di notice gitu,
biar kayak oh ini ada kontribusi nih anak.
Nah, ini secure preoccupied atau apa nih kalau kayak gitu?
Enggak ada. Lu di luar 4 konteks, 4 style itu. Oke. Okay. Yang kedua itu tadi preoccupied. Jadi dia ketika ada sesuatu yang mengancam hubungan dia, dia tuh langsung bisa kacau gitu loh, jealous pokoknya. Jadi tipe gitu udah jealous terus needy lagi. Dia nggak bisa tuh sendiri. Plus khawatir kan tadi gue bilang kalau misalnya orang lain pergi dari dia. Jadi dia sangat mengconcernkan pertanyaan-pertanyaan kayak apakah gue berharga ya di mata orang lain itu atau orang yang gue terattach dengannya terutama ya gitu. Jadi dia mikirinnya kayak gitu. Dia tuh gak bisa berhenti overthinking gitu loh terhadap hal-hal yang mengancam hubungannya dan dirinya sendiri. Bahkan kadang yang gak ada, gak jelas gitu loh, tiba-tiba out of nowhere dia berpikir seperti itu. Karena ketakutannya yang berlebihan gitu.
Okay.
Sehingga memunculkan skenario-skenario di kepalanya kayak gitu. Dia takut tuh kehilangan, dia takut dicampakkan. Sehingga dia memilih untuk overthinking gitu, super hati-hati yang sebenarnya tidak pada tempatnya.
Dan malah menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya.
Betul. Dan hubungan sebenarnya pada akhirnya. Dan tipe-tipe yang tidak bisa menghargai keputusan orang lain. Karena sifatnya itu tadi sebenarnya. Jadi gampangnya mereka tuh pencemburu yang pesimis. Udah cemburuan, pesimis lagi. Jadi kayak feeling like they're not worthy, kayak pesimis gitu. Tapi maunya tapi ya cemburu gitu loh. Kayak I need to be with you all the time, kayak gitu-gitu.
Lo tau apa yang ada di pikiran gue?
Apaan?
Mengingatkan lagi ya, ini bukan hanya hubungan romantik, ini ya pertemanan kan ada juga orang yang iri. Yang ya,
ya
pengen selalu.
Gue itu udah pada paham.
Oke, okay, sorry guys.
Ngulang keberapa kali gue aja lupa. Kayak gitu ya. Yang ketiga langsung aja karena lama Alfi dari tadi ngulang.
Sorry.
Dismissing. Ini dia di kuadran kiri bawah.
Kiri bawah. Di bawahnya secure berarti.
Betul.
Berarti dia karena dia bawah itu berarti high avoidant. Ya tingginya
menghindari keintiman. Ya,
tingginya dia menghindari keintiman dan rendah. Low anxiety of abandonment.
Ditinggalkannya rendah.
Iya. Yeah.
Kecemasan ditinggalkannya rendah. Ditambah lagi dia menghindari keintiman. Jadi kayak benar-benar enggak butuh orang lain lah. Dia tuh super mandiri, super reliant gitu. I prefer to live by myself gitu loh. Gua enggak nyusahin orang lain, orang lain enggak nyusahin gua, and that's enough for me kayak gitu.
Independent
gitu. Jadi kan pasti kita aneh kan. Mungkin bagi orang-orang yang sifatnya preoccupied atau secure, mungkin kok lu bisa sih selama ini hidup tanpa merasakan cinta gitu loh. Dan dia biasa-biasa aja gitu, si orang ini yang kita tanya aneh. Itu adalah tipe-tipe orang yang dismissive gitu. Yang dia memang kayak ya gak, biasa aja. Itu bukan hal yang gue butuhkan di dunia ini gitu loh. Itu bukan jadi prioritas gue. Gue tidak butuh terattach sama orang. Dan gue juga seneng orang gak terattach sama gue gitu loh. Dan mungkin orang-orang yang kayak gini juga akan bingung gitu. Kok orang-orang kayak butuh banget sih sama cinta? Kayak, nah ini adalah tipe-tipe yang mungkin preoccupied sih kalau memang yang butuh banget itu. Sesuai penjelasan tadi ya, dia kayak butuh sosok orang lain. Jadi jangan heran gitu loh. Ada orang yang fine-fine aja selama hidupnya tidak mengutamakan sebuah kelekatan gitu, attachment. Dan ada yang sebaliknya.
Iya, paham.
Wow, tambahan yang penting ya.
Next.
Terus jadi dari katanya aja dismiss gitu ya, berarti kayak
dismiss
gitu loh. Kayak lepas gitu lah.
Oke.
Okay. Dia tuh lebih nyaman justru tanpa ikatan emosional dalam hidupnya. Dan tapi orang kayak gini ya enggak tetap bisa punya relationship gitu loh. Tapi when it comes to relationship, orang ini tuh pasti kelihatan kayak mereka tuh yang tipenya cuek gitu loh, yang kesannya mementingkan diri sendiri. Karena ya gitu sih, mungkin mereka berpikir kayak, ya gue gak mau nyusahin orang lain dan gue berharap orang lain gak nyusahin gue juga gitu loh.
Okay.
Gue risih gitu loh sama orang terattach sama gue, dan gue juga gak takut sih sebenarnya kehilangan orang ini kayak gitu.
Oke.
Okay. Udah oke doang.
Lo mau gue nambahin hal-hal salah?
Jadi ini tuh lawanannya si
preoccupied. Kalau preoccupied sangat butuh orang, ini sangat gak butuh orang.
Nah ini kalau orang misalnya ada
Pertemanan atau
relationship,
relationship
akan besar kemungkinan jadinya toxic.
Ya, karena yang satunya sangat cuek, yang satunya sangat butuh. Jadi ya, kayak gak ketemu gitu kebutuhan masing-masing.
Sampai ada yang sadar. Yang terakhir ini fearful.
Aduh, gua banget.
Ini adalah tipe-tipe attachment yang udah anxiety-nya high, dia di kanan bawah ya. Kecemasan terhadap ditinggalkannya tinggi, dan avoidance
menghindari orang, iya.
Menghindari keintimannya juga tinggi.
Jadi kayak ya misal dia udah dapat something atau someone, entah teman atau something ya, apapun itu ya, dia enggak mau kehilangan itu, tapi dia juga tidak mau terbuka pada another opportunity.
Repot kan?
Iya, kayak pengen ya takut ditinggalkan, tapi dia juga enggak berani memulai baru.
Oh, tahu banget ya.
Ya, gue merasa relate banget sih ini. Gue kan bertanya-tanya, gue apa ya? Oh, kayaknya ini udah. Nah,
dan ini bisa sering kita lihat di hubungan-hubungan yang sifatnya KDRT gitu. Kalau misalnya
kok gue jelek banget. Korbannya tapi ya, si fearful nih.
Iya, korbannya. Jadi kayak, gue gak mau... tapi gini loh, korban-korban. Maksudnya orang-orang dengan...
Lu ngomong ke depan mic dong.
Lah ini orang-orang dengan attachment style yang seperti ini ya jelas terbentuk dari pengalaman-pengalaman kayak gitu ya, yang mungkin bisa dari orang tua yang dari awal kayak tadi, yang tidak selalu ada gitu loh ketika anaknya membutuhkan. Jadi ya style attachment si anak jadi kacau gitu. Yang mungkin
enggak secetek
itu juga sih, kalau ini pasti lebih dalam
lah. Iya, ada hal-hal lain juga.
Dan jadi kayak mereka tetap berhubungan, tapi takutan.
Mm-hmm. Ya kan? Takut pada hubungan itu, takut juga untuk memulai something new.
Jadi serba salah. Hubungannya tuh biasanya mencekam. Tapi orang-orang... tapi orang-orang fearful ini, dengan fearful attachment style ini, kadang ya mereka yang pada akhirnya menciptakan situasi hubungan yang kayak gini. Karena ulah mereka yang takutan gitu loh, ditinggalin takut, deket juga takut, sehingga memicu si orang lainnya itu atau orang yang dia relasikan dengannya juga jadi kebingungan gitu loh. Ini nih gimana sih, yang juga bisa menimbulkan relationship yang sifatnya toxic. Karena bahkan si fearful ini juga kebingungan gitu loh, gue nih sebenarnya maunya apa sih kayak gitu. Dan pasti gue juga udah pernah bahas kayaknya, lupa di podcast ini atau apa, komunikasi itu one of the key gitu loh ketika when it comes to relationship. Ketika komunikasi amburadul ya udah bisa diprediksi gitu loh bahwa hubungan ini juga tidak sehat lah kayak gitu. Dan gue bahas ini nggak ya?
Kayak apaan? Ini
kemarin podcast soal orang-orang yang berada di fase di inian abusive relationship gitu.
Lupa.
Jadi kan kemarin gue di podcast live. Sempet bahas pas live karena nyerempet. Oh ya di live nyerempet gitu loh, kan gue nyebut KDRT. Mungkin banyak yang bertanya kayak, loh kok nggak ini sih, nggak pasti kan kita aneh ya, misalnya orang-orang dengan attachment style yang sifatnya secure gitu. Ya lu ini aja, pisah aja gitu loh. Semudah itu kan ngomongnya.
Tapi sini gue jawab bagi orang yang fearful ya. Sebagai seorang yang fearful gue akan jawab, kenapa mereka kayak gitu? Karena ya mereka gak tahu siapa lagi yang bisa nerima mereka ya. Itu hal sedang pikiran kayak gitu. Ada juga pikiran kayak, ya udah nggak bisa gitu loh. Pada dasarnya emang susah terbuka sama orang lain. Ada satu yang mau menerima mereka, ya udah mereka nyaman sama yang itu, ya udah. Jadi kayak terjebak sama their own attachment style.
Iya betul.
Dan ya emang itu nggak enak ya.
Dan
gue kayak ngomong ini seolah-olah gue pernah melalui banyak hal. Well, but I'm just a fearful person sih, I guess.
Nah, dan ketika dalam konteks ditambah ya, selain itu, ketika dalam konteks hubungan misalnya kita banyak lihat nih hubungan ini sekedar edukasi sih buat teman-teman yang kalau ngelihat kan banyak ya kemarin muncul berita-berita soal abusive relationship gitu loh.
Yeah.
Misalnya ada orang berada di posisi hubungan yang sifatnya tuh abusive. Apa sih abusive?
Kasar.
Kasar betul. Hubungan yang kasar. Kok kenapa dia gak pergi aja? Kenapa gak dia ini saja? Salah satunya adalah, penyebabnya adalah orang-orang yang melakukan tindakan abusive ini, mereka punya cycle, mereka punya pola gitu loh.
Oh, lu bahas ini di
lain. Ya, gue bahas ini kan. Ya, ini sekedar edukasi aja. Jadi, mereka memang butuh bantuan gitu loh, support system dari luar yang memang menyadarkan gitu. Dan cycle of abuse ini namanya cycle ya, pola, berarti sifatnya berulang. Jadi, kalau misalnya, apaan aja sih cycle of abusive gini tuh? Yang pertama itu si abuser gitu ya sifatnya,
yang kasar.
Kasar. Dan si abuse si yang terabuse gitu. Polanya tuh ada 4. Pertama tension building.
Apa tuh?
Ketika ini praktikal banget ya. Jadi memang bisa diaplikasikan. Ketika tension increase, kayak apa sih?
Ada ketegangan yang meningkat ya, gitu ya, karena mulai percikan masalah sedikit. Ya,
masalah sepele entah itu masalah besar diangkat gitu loh. Dan ini biasanya si korban mulai merasakan ketakutan gitu loh. Wah, ini bakal ada masalah atau gini. Yang kedua, insiden terjadilah akhirnya. Entah itu
insiden abusive itu.
Abusive itu entah itu verbal, entah itu fisikal. Berargumen, marah, menyalahkan, kayak gitu-gitu, ancaman, bahkan sampai intimidasi atau ultimatum gitu, kalau nggak ini gue gini, kayak gitu. Udah selesai abuse-nya, biasanya si tersangka, si abuser, reconciliation.
Apa tuh?
Minta maaf. Okay. Rekonsiliasi.
Ya gue kan sok-sok aja, apa tuh?
Terus
biar gue ada kontribusi dalam podcast ini.
Memberikan alasan, iya kemarin tuh mungkin
hilaf
ya, kayak gitu-gitulah. Menyalahin si victim, kamu juga sih yang kayak gitu-gitu, jadi aku kayak gini-gini, yeah, gitu. Terus dan bahkan ada yang sifatnya kayak, namanya orang dalam hubungan kayak gini ya, yang membuat si abuser tuh percaya, si abuser, yang membuat si korban tuh percaya bahwa oh ini tuh normal loh, iya sih gue sih yang salah gitu loh. Jadi wajar sih gue diperlakukan kayak gini, kayak gitu. Yang keempat, honeymoon phase. Ketika tenang tuh, ketika
baik-baik lagi setelah baik-baik minta lagi, maaf, jadi penjelasan
dekat, jadi merasa kayak, jadi terlupakan lah si insiden itu, kemarin kejadian. Dan berjanji, kayak mulai dekat kayak gitu.
Janji, nah, jangan gitu lagi ya, terus udah merasa aman lah.
Dan pada suatu saat, namanya cycle, namanya pola, kembali ke nomor satu. Ketika ada tension yang terbuild up,
aduh,
diangkat lagi, lalu abuse lagi, kayak gitu, itu polanya biasanya. Cycle of abuse.
Oke, okay. Jadi teman-teman di sini kan kita udah ngejelasin lumayan, mungkin belum terlalu detail banget, tapi ya mungkin dapat gambaran lah tentang
si. Jadi sini lanjutannya gimana? Lanjutin aja.
Coba. Gue belum selesai juga ini.
Coba lu ngomong.
Iya. Jadi terima kasih banyak. Enggak. Jadi kan kita udah denger secure, preoccupied, terus aduh gue kayak anak sekolah yang bakal dimarahin guru nih. Secure, preoccupied, dismissive, and fearful. Nah, kan kita gak usah bahas secure lah, soalnya dia baik-baik aja. Kita bahas yang preoccupied, dismissive, sama fearful. Kan mereka juga gak mau kayak gini. Nyiksa juga loh terattach kayak gitu dengan ikatan emosional seperti itu. Entah tingginya kecemasan atau tingginya meninggal, menghindari, yang mana bikin dia juga lonely. di saat yang sama kan menyiksa. Nah, gimana sih cara supaya yang preoccupied, fearful, dismissive bisa a little bit more secure?
Pertama kita ngomongin faktor dulu kali ya. Kayak dari jadi kita tahu gitu loh. Yang pertama kayak level of acceptance sama rejectionnya orang tua kita. Bagaimana orang tua kita bisa menerima atau menolak gitu loh. Reject tuh apa sih?
Penolakan.
Penolakan ya, menolak.
Menolak.
Tapi aneh gitu kalau bahasa Indonesia. Kita di reject atau di accept ketika kita lahir gitu. Kan ada orang tua yang memang belum siap gitu loh menjadi orang tua, sehingga ketika punya anak dia kewalahan mungkin, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, jadi merasa kayak mungkin mereka juga struggling gitu loh, kayak aduh gue bukan parent yang baik and I don't know how to be one gitu.
Jadi maksudnya jangan, kita juga jangan salahin, ya kalau ini tanggung jawab lo gak siap. Ya maybe they're struggling as well.
Kadang maksud gue gini, kadang kita mengetahui faktor adalah bahwa oh ya udah berarti gue begini karena itu, ya udah it's in the past gitu loh. Ini one of the way to move on gitu loh, kita mendelete denial gitu loh, kita jangan mendeny gitu loh, tapi kita accept bahwa oh ya udah dulu gue kayak gitu ya, tapi gue masih bisa loh, gue masih punya pilihan, karena ya attachment style ini sendiri pun sifatnya bisa berubah dan dipengaruhi juga sama pengalaman-pengalaman lain sepanjang hidup kita.
Okay.
Jadi kita menemukan orang, jadi mungkin gitu loh kita menemukan orang yang baik mungkin. Makanya penting banget sebenarnya kalau misalnya kita mencari orang lain, entah itu teman atau pasangan yang akhlaknya baik, karena itu akan membentuk juga pandangan kita terhadap manusia lain. For example, orang yang fearfulan mungkin okay lah dia dari kecil orang pengasuhan orang tuanya tidak sebaik itu. Lalu dia menemukan lingkungan yang baik buat dia. Bisa berubah gitu loh. Jadi dia merasa kayak atau dia mendapat pemahaman yang lebih benar gitu loh.
Okay.
Bahwa oh iya ternyata gue tidak sebutuh itu ya dengan manusia lain. Lalu kenapa gue harus khawatir ini kayak gitu. Ketika mereka berada dalam fase-fase oh I have something that I can hold on to yang lebih besar kayak gitu.
Yeah.
Itu kan helps ya. Dan gue yakin bahkan lu pun
yeah, pasti merasakan
itu dengan hal yang seperti itu.
Yeah.
Dan yang bisa membuat lu going this far ya itu juga kan sebenarnya.
Okay. Yeah.
Dan belum selesai. Terus
mumpung pas nih.
Ya udah.
Ngomongin soal punya something to hold on to. Ya mungkin dari podcast ini kalian udah dengar kalau gua tuh cenderung lebih ke fearful, maybe I don't know. Tapi yang kelihatannya gitu, menurut lo gitu nggak sih?
Tahu ya.
Ya kayak gitulah. Dan apa nih? Satu hal yang gua pelajari adalah untuk membuat fearful ini jadi a little bit more tame, lebih terjinakkan adalah to realize that kan kita punya ketakutan sama orang ya, ketakutan ditinggalkan maupun ketakutan dekat. Ketika kita takut ditinggalkan ya kita ingat-ingat aja. Terus kenapa kalau kita ditinggalkan? Satu hal yang bisa bikin aku pribadi sebagai seseorang yang memang fearful berani bilang gitu ke diri aku sendiri adalah aku ingat kalau aku punya kedekatan sendiri dengan Allah. Aku bilang begini bukan karena aku dekat dengan Allah dalam artian ya I'm a religious person atau gimana, but I'm trying to be. We all are trying to be. Dan apa nih? Sorry ini agak salfok ya. Ini bagian ini diedit. We all are trying to be religious. Karena ya hanya dengan mengingat Allah sih kita jadi punya keberanian. Ya udah orang-orang mau ninggalin gua. Okay, gue pernah senang sama sekelompok orang ini, gue pernah dapat ini itu, tapi tanpa mereka gue juga dapat hal-hal lain gitu loh. Gue pribadi ingat pernah ada satu momen gue benar-benar nggak punya yang teman dekat gitu. Gue benar-benar nggak punya teman dekat itu, tapi ada momen-momen gue bisa mencapai hal-hal yang gue nggak sangka gue sendiri bisa capai. Waktu itu gue punya keinginan untuk kerja di luar negeri. Gue sangat ingin dekat dengan Mekah Madinah. Terus Allah mudahkan untuk hal-hal seperti itu tanpa gue punya teman dekat atau koneksi gitu loh. Bahkan gue gak punya teman yang bisa jadi koneksi gue untuk gue ke situ. Tapi atas kuasa Allah gue bisa mencapai hal-hal semacam itu. Dan itu tuh memberi pengingat luar biasa buat gue bahwa I don't really need people. Memang ketakutan itu masih ada, ketakutan ditinggalkan masih ada. But at the end of the day, I don't really need people. Kalau pada akhirnya ditinggalkan, ketakutan itu masih ada. Adapun yang takut dekat itu sih, ya aku pribadi sih milih-milih sih siapa yang mau aku dekati. Jadi ya lebih merasa aman aja sih. Tapi ya, aku pribadi juga harus, kita juga sih, bukan aku doang, kita juga harus memahami kalau tiap orang punya attachment yang berbeda-beda. Kita gak bisa nyamain orang lain tuh sama kayak kita, selalu butuh orang. Mungkin kita gak taunya kita kenal sama orang yang mungkin secure, jadi dia biasa aja gitu loh, baik-baik aja dengan orang di luar sana, baik-baik aja sama kita, maksudnya sama aja. Atau mungkin kita ketemu orang yang kita cocok tapi ternyata dia dismissive. Mungkin kita gak paham aja attachmentnya mereka, mereka juga mungkin gak realize soal itu. So it's important to understand others' attachment style juga, supaya kita juga gak terlalu kepikiran bahwa semua orang tuh fearful kayak kita takut ditinggalkan. Gak ada orang yang gak takut ditinggalkan, tapi sangat berusaha keras untuk meninggalkan supaya tidak terattach. Jadi ya, tiap orang tuh beda-beda, so it's important to have that understanding as well.
Dan ketika kita perlu tahu juga gitu loh, itu kan kuadrannya sifatnya. Jadi yang gak black and white.
Ya benar.
Kadang ada,
itu spektrum sebenarnya ya.
Misalnya yang gak semua orang high banget gitu loh. Ya adalah, ada yang orang yang lebih high dari yang lainnya gitu loh. Tapi memang ya kecenderungan gitu loh.
Ya ini lebih ke kecenderungan ya, bukan oh gue ini secure, oh gue ini fearful. Bukan, cenderung fearful.
Semua orang fear. Misalnya satu orang tipe fearful dengan tipe fearful lainnya bisa berbeda gitu loh.
Oke. Okay.
Satu lebih high, lebih intense gitu loh. Okay. Takut ditinggalkan misalnya lebih ini. Ada yang satu takut tapi medium gitu loh, biasa. Mungkin karena terbantukan dengan pemahamannya kayak gitu-gitu.
Gue kira-kira level apa, Ardi?
Super high. Enggak. Terus dan perlu diketahui juga attachment style ini bisa berubah ketika selain pengalaman tadi yang gue bilang ya, dan selain tadi faktornya ketika misalnya kita lahir, ibu yang enjoy dengan keberadaan anaknya itu mempengaruhi juga. Bahkan ada penelitian yang ketika hamil aja itu bisa mempengaruhi. Ibu yang hamil dengan perasaan secure bisa menghasilkan, kesannya bisa menghasilkan, melahirkan bayi yang secure juga. Jadi sifatnya gitulah, orang tua yang secure membesarkan anak dengan cara yang secure dan okay, buat anak feeling secure kayak gitulah. Dan bisa aja gitu loh, orang attachment style-nya berubah. Misalnya sesuai pengalaman dulu, mungkin ketika masih tinggal sama orang tua dia tetap dia belum bisa lepas dari relationship yang sifatnya kayak gitu, sehingga menyebabkan dia let's say preoccupied. Ketika dia dewasa, dia punya lingkungan baru, misalnya dia keluar dari lingkungan orang tuanya, bertemu orang lain yang baru, dia mempelajari bahwa ternyata gue tidak seburuk itu misalnya, atau gue tidak sebutuh itu dengan manusia, dan gue finding jadi berubah gitu loh. It's possible sebenarnya. Jadi bisa ya berubah, tapi memang sifatnya kan ini namanya style ya. Jadi kayak gaya ngomong lu tuh gimana, gaya ya, gaya tuh lebih susah dihilangkan gitu loh.
Iya ya, karena itu sifatnya, bawaan. Betul. Tapi bawaan lahir juga sih, ya lebih
style,
ke
sifatnya ya gaya style gitu loh. Gaya orang bicara kan kayak gitu, karena terbentuk dari dia lahir misalnya sampai gede terbentuk sehingga dia cara ngomongnya kayak gitu misalnya. Bisa berubah gak? Bisa aja ketika ada pengalaman yang signifikan dalam hidupnya. Atau mungkin ya dramatic new experience gitu loh. New dramatic experience yang mengubah hidupnya. Kalau kita ngomongin masalah style kayak gini. Tapi memang karena style lagi gaya, biasanya mereka membentuk hubungan yang sesuai dengan stylenya. Orang yang fearful, dia akan membentuk hubungan yang mencekam kayak gitu juga, sehingga ketika mereka tidak belajar dari itu dan stop gitu, gue kayaknya nggak bisa. Ya udah, mereka akan punya mindset bahwa kalau gue berhubungan sama orang lain maka itu yang akan terjadi gitu loh. Okay. Jadi memang butuh pembelajaran, butuh perubahan gitu loh, butuh pemahaman yang baru, dan ini tidak instan sifatnya, yang memang perlu rombak ini itu gitu loh. Apa yang mempengaruhi kita, di mana kita duduk, dengan siapa kita berkawan, orang-orang yang dekat dengan kita, pemahaman agama kita.
It all matters.
Semua mempengaruhi gitu loh.
It all counts.
Jadi jangan harap ada cara instan. Kalau memang mau berubah, start from small things yang membentuk kebiasaan kita, terus membentuk jadi siapa diri kita, membentuk personality kita pada akhirnya kayak gitu. Jadi ya itu aja kali ya.
Ya, dan gue ada pesan sih buat teman-teman yang preoccupied. Gue cuma pengen ngingetin kalau.
Kenapa cuma preoccupied?
Sabar satu-satu dong. Buat preoccupied, lu tambahin juga ya.
Dan orang yang secure pun bisa loh berubah jadi.
Iya.
Kan, when it, ada dramatic new dramatic experience atau hal signifikan terjadi dalam hidupnya. Misalnya tiba-tiba dia disakiti dengan sangat, dia salah bertumpu.
Ya namanya manusia ya. Ya
dia salah bertumpu pada orang gitu loh. Dia misalnya udah percaya banget, dia udah mengerahkan semua kehidupannya buat orang itu, boom, ternyata dikhianati. Mungkin aja dia jadi takut untuk membentuk intimasi baru kayak gitu. Mungkin gitu loh. Jadi berubah-berubah gitu mungkin.
Oke. Jadi buat teman-teman,
tolong tadi kalau kurang oke, penutup lo harus oke.
Oke.
Ini pressure.
Oke. Gua enggak ini kok enggak langsung bingung ngomong. Buat teman-teman yang preoccupied, people will leave us eventually. Mau kamu punya orang yang benar-benar hold on to you, commit sama kamu bertahun-tahun, cinta sama kamu, sayang sama kamu, they will leave you eventually. Mungkin mereka meninggal, itu inevitable. Jadi mungkin kata-kata ini gak langsung menyembuhkan kamu, menyadarkan kamu, but you have to remember this over and over again. Ingetin ini di kepala kamu. People will eventually leave us. Tapi ya bukan berarti langsung dismissive ya, langsung, oh berarti gue enggak juga. Pelan-pelan. Dan buat teman-teman dismissive, apa ya, komen ini gue, karena gue bukan dismissive, jadi gue suka susah kasih pesan. Well, mungkin buat teman-teman dismissive ini juga buat teman-teman preoccupied, dan buat teman-teman secure, dan buat teman-teman fearful, understand others gitu loh. Nggak semua orang sama kayak kita. Yang preoccupied mungkin selalu mikir orang butuh orang, tapi dismissive mikir orang nggak butuh orang. So understand people struggle sih. Terus buat teman-teman yang fearful, ya pada dasarnya sama aja sih pesan gue, mau sok-sok satu-satu. But ya, all I can say is kita butuh pengingat buat diri kita. Apa mungkin ada pelajaran bermanfaat, amin, dari podcast ini. Mungkin 1-2 kalimat yang mungkin bisa kalian ulang di kepala-kepala kalian ketika kalian mulai attachment, kalian mulai nge-trigger lagi atau semacamnya. So I think that's all for today. Sorry penutupnya jelek banget.